Маттай, тоғызын чубашы. Ол заманда Исса, қайыққа мініп, артқа жүзіп өтіп, кесіні шахарына келді. Мұнда аңға саллары құрушқан бір адамны жатқан жеріне көтіріп келтірділі. Исса аланы инануларын көріп, саусызға,
«Тау келед жашым, гүнақларын кечіледілі»,
деді. Ол заманда дин әлімледен бір қауымла кеслеріні ішлерінен
«У адам кәфір сөйлешеді»,
дейділі. Иссауа аланы ойлашуларын біліп,
«Сіз жүреклерігізде аманның нек ойлашасыз? Не тіншті, гүнақларын кечіледілі деген ме? Оғысе турда жүрі деген ме? Алая, адам ұлыны жер башында гүнақланы кечерге еркілігі болғаным сіз білір үчін айтама»,
деді. Сора саусызға,
«Тур, жатқан жеріңі ал да үйіңе бар»,
деді. Ол адам тұрып, жатқан жерін алып үйіне кетті. Халқа аны көріп, сейірсініп, адамлаға Алла еркіліктіне берген Аллаха мақтау салдыла. Аннан кетіп бара, Иса жасақ жиылған жерде отырған Маттай атлы бір адамны көріп аңға,
«Мені ызымнан кел»,
деді. Ол да тұрып, аны ызымнан тебіреді. Сора Иса Маттайны үйінде отырған заманда, жасақ жиючыла бұла гүнахылла көп келіп, аны бұла эманы соқталары бұла олтырдыла. Мұны көріп, фарисейлі аны соқталарына,
«Сізді ұстазығыз жасақ жиючыла бұла, эм гүнахылла бұла, неге шайды, ічеді?»
деділі. Исава мұны ешті балаға,
«Доктор керекли, саулат үйілділі, алая ауруғаладыла. Барғыз, құрмалланы түйіл, мархамат етуіні сүйеме деген сөзді мағанасын үйренігіз. Нек десегіз, мен түзліклілені түйіл, гүнақылланы тобаға қайтышырға шақырыр үшін келгенме»,
деді. Ол заманда ахияны соқталары Иссаға келіп,
«Біз да фарсейлі да ораза көп тұтабыз. Сені соқталарыңа ораза нек тұтмайдыла»,
деділе. Исса алаға,
«Киеуінің өгірлері киеу алабыла болған заманда мұдақ болырға болалық мұдыла? Алая киеу аладан сыйрылған күлі келіктілі. Сора ол заманда ораза тұтарықтыла. Бір киші де ескі киімге жаңы құмаштан жамау салмайды. Нек десегіз, жаңыдан тігілген жамау ескіні жыртыр. Жыртыға аннан да ұлы болыр. Аны кебік жаңы чағырны да ескі ғыбытлаға құймайдыла. Алайсыза ғыбытла жылтырадыла. Чағырды ағады, ғыбытла да зыраф боладыла. Алая жаңы чағырны жаңы ғыбытлаға құядыла. Алай болса, екісі да сақланырықтыла»,
деді. Ол алаға мұны айтқан заманда бір тамата адам аны қатына келіп аңға сежда еті.
«Мені қызым енді өле тұрады. Алая келіп аны үсіне қолыңы салсаң, ол сау қаллықты»,
деді. Исса тұрып соқталары бұла аны зыннан тебіреді. Сора 12 жылны қаны кетіп ауырған бір тышыру артынан келіп Иссаны киіміне қиырына тиді. Нек десегіз ол тышыру кесі-кесіне,
«Аны киіміне тисе мұқына сау боллық ма?»
деген еді. Иссава айланып аны көріп,
«Тау келет қызым, сені иманың сені құтқарды»,
деді. Тышыру ол сағаттан сау болды. Сора Исса таматаны үйіне келіп, сыбызғычыланы да, халқыны да, абызырағанын да көргенінде, алаға,
«Чығыз тышына, қыз өлмегенде, жұқлап тұрады»,
деді. Ала аны хиликке еттіле. Халқ чығаралғанда ба, ол кіріп қызны қолыннан тұтқағылай, қыз тұрды. Мұны қапары бүттеу ол жерде жайылды. Исса аннан кетіп бара тұрып, аны зыннан екі соқыр,
«Дауд ұлы Исса, бізге жазықсын!»
деп қычыра бара еділе. Ол үйге келгенде ба, соқырла аны қатына келділе. Исса алаға,
«Мен аны еталлығыма инана мысыз?»
деді. Ала аңна,
«Инана біз, Рабби!»
деділе. Исса аланы көзлеріне тиіп,
«Сізні инану ұғызға көре сізге болсын!»
деді. Сонра аланы көзлері ашылдыла. Исса алаға,
«Сақ болығыз, бір кіші де білмесін!»
деп қаты айтты. Алауа чығып, аны сүннен бітті ол жерде хапар жайдыла. Ала чыққан заманда ба, аңа бір тілсіз жилле адамны келтірділе. Жин қысталғанда ба, тілсіз сөйлешіп башлады. Халқ та сейірсініп,
«Бұлай іш Исраилде бір заманда да болмағанды!»
деді. Фарисейле ба,
«Ол жиллені, жиллені бейіні күчі біле қыстайды!»
деділе. Исса бітеу шахарлада бұла әлледі, андағы синагогалада үйреті, көкліні патшақлығыны сүннен хайыр хапарыны білдіре, адамлада хар ауруыну, әм хар қарусызлықны сау еті жүрді. Жиын халқыны көргенінде, ала қиналып, сүрючілері болмаған қойла кебік чачылып айланғаларына, Иссаны алаға жаны ауруды. Сора кесені соқталарына,
«Тірлікле көп түле, ішлеучіле ва аздыла. Алай бұла тірлікні иесінден тілегіз, ол тірлігіне ішлеучіле жіберсін»,
деді.